Zabur 73. sano Osif qasidasi. Ey Xudo, nechun bizni to abad rad etasan? Nechun yaylovdagi qo'ylaringga g'azabingni sochasan? Azalda o'zingniki qilib olgan xalqingni yodingda tut. O'zimning mulkim bo'lsin deb qutqargan xalqingni, o'zing maskan qilgan Siyon tog'ini yodingda tut. Dahshatli bu xaroba tomon qadam bosib ko'r. Qara, muqaddas maskandagi borini g'anim yo'q qildi. G'animlaring shovqin suroni muqaddas maskaningni to'ldirdi. Bayroqlarini ular belgi qilib o'rnatdi. O'zlarini boltasi bor odamday tutdilar. O'rmondagi daraxt kesuvchilarday tutdilar. So'ngra boltayu bolg'alar bilan parchaladilar uning o'ymakor ishlarini. Muqaddas maskaningga o't qo'ydilar. Sen ulug'lanadigan makonni harom qildilar. Ma'badingni yer bilan bitta qildilar. Ularni tamomila qirib tashlaymiz deb o'z ko'nglida aytdilar. Yurtdagi barcha sajdagohlarni yoqib tashladilar. Bironta ham payg'ambar qolmadi. Mo'jiza alomatlarini topa olmaymiz. Qachongacha davom etar bu? Birontamiz bilmaymiz. Ey Xudo, qachongacha g'anim seni masxara qilar? Seni dushman to abad haqorat qilarmi? Nechun o'ng qo'lingni ishga solmaysan? Qo'lingni qo'yningdan chiqarib, ularni qirib tashlagin. Ey Xudo, azaldan mening shohimsan. Yer yuziga sen najot olib kelasan. Qudrating bilan dengizni bo'lgan sensan. Dengiz ajdarlarining boshini majaqlagansan. Maxluq Levitanning boshlarini ezib tashlagansan. Cho'l jonzotlariga uni yemish qilib bergansan. Buloqlar u anhorlarni ochgan sensan. Oqar daryolarni quritgan ham sensan. Kunduz senikidir, tun ham seniki. Quyosh va oyni bunyod etgansan. Zaminning chegarasini sen o'rnatgansan. Yoz va qishni ham o'rnatgan sensan. Ey egam, dushmanning masxaralashini, ahmoq odamlar seni haqoratlashini yodingda tut. Kaptarlarning hayotini yovvoyi hayvonlarga berma. Mazlum xalqining hayotini to abad unutma. Biz bilan qilgan ahdini esla, yurtdagi zulmat joylar zo'ravonlikka to'la. Sharmandalikka mazlum duchor bo'lmasin. Haqiru bechora senga hamdu sano aytsin. Qani, ey Xudo, da'voingni isbot qilgin. Ahmoqlar kun bo'yi seni masxara qilishini yodda tut. Dushmanlaring shovqin suroni ko'tarilaveradi. Ularning baqir chaqirig'ini e'tiborsiz qoldirma.